Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Preko noći, bez ikakvih valjanih razloga, u meni se javio osjećaj da ću živjeti zauvek i da se nikada neću razboleti. Posle trčanja bih se istuširao i odlazio u kafeteriju, u radosnoj nadi da će me uslužiti ona lepa devojka za koju sam mislio da je odnekud poznajem. U međuvremenu sam saznao da se zove Karla. Ne znam da li je s tim bilo kakve veze imao moj metabolizam i regulisana probava, ali Karla mi je iz dana u dan izgledala sve poželjnije, kao da je svakodnevno viđanje između nas uspostavljalo nevidljivo uže požude, koje se, kao što je uobičajeno u periodu začetka moguće veze, manifestovalo u iskrenim simpatijama, koje su mogle da posluže bilo kome od nas kao opravdanje u slučaju da nam ishitreno iskazivanje ljubavi ostane neuzvraćeno. Moram da kažem da sam ovo predvorje ljubavi, ovo nesigurno blagostanje, uvek smatrao najlepšim periodom u odnosu muškarca i žene. A dokaz tome je da kada tajanstvenost jednom nestane, kada se telesne činjenice uspostave iznad duhovnih pretpostavki, ljubavnici uvek pokušavaju da se vrate u taj početni trenutak moguće nevinosti. Nismo razgovarali, bilo je dovoljno da zajedno ćutimo. Bilo je dovoljno samo njeno prisustvo, miris limuna kojim je odisalo njeno telo. To je već bilo dovoljno da živnem, a za ostalo sam se prepuštao mašti. Došlo mi je da je odvedem stazama kojih sam se sećao, da hodamo bosi kroz baštu mog dede u ono doba kada je još uvek bilo bašti, pre nego što su kroz njih probijene nove široke ulice, da ispravljamo noge u prašini, istoj onoj koja je prekrivala nešpule koje smo kasnije jeli, baštenske bubice, mali ključ od katanca kojim su zaključavana vrata od kućice, miris mokre slame, zečeva, pljuskanje lica mutnom vodom iz bare, besciljno lutanje biciklom do nekog mesta daleko od kuće, do kojeg kada stignemo, više nismo mi. I već je prošlo vreme večere kad su nas naše babe dozivale s prozora, a ono što vidim u ovoj zamišljenoj šetnji, to je krupno telo neke babe koja je razjapila usta, a ne ispušta nikakav zvuk. Puštanje da nam pobegne autobus koji kreće u tri. Blještavo sunce koje bije u ovo okno, omamljuje nas nekom prolaznom groznicom, umrtvljuje nas kao neke nemoćne bubice i zato više ne možemo da se probudimo. A ja sam u kafeteriji i želim da Karla bude žbun na fotografiji na kojoj imam 5 godina. U Figueira da Foz. Želeo bi da je Karla taj čudesni žbun pored mene i sunce koje me nemilosredno žeže i peče u julu u Figueira da Foz. I ona ruka koja pridržava vrata jednog automobila više nije moja, jer moja ruka ispisuje Karla. A Karla se na neki volšeban način iznenada pojavljuje u svetlosti, iako je stvarnost zagasita i tamnija nego što bih voleo, a bljesak koji obasjava sve snove, koji obasjava živote preživelih u Hirošimi, nikada ne traje duže od nekoliko neuhvatljivih trenutaka. Za razliku od fotografija, u stvarnosti ima veoma malo svetlosti. Ostatak prepodneva provodio sam u biblioteci, čitajući novine, pretražujući nemarno oglase za posao. Bilo mi je smešno šta sve zahtevaju, a pritom nude mizernu platu. Morao sam da se prijavim na biro rada s mnoštvom dokaza da se iz petnih žila trudim da više ne budem nezaposlen. Javljao sam se na ponude koje me nisu zanimale, a nisam se javljao na druge jer sam smatrao da bih time samo izazivao sudbinu. Takvo ponašanje u mnogome je smanjilo šanse da me pozovu na razgovor za posao, a tome je, ako imamo u vidu prethodna iskustva, jedino spasilo sticanja još nekoliko ponižavajućih iskustava. Jednom prilikom sam deo ušteđevine uložio u kupovinu odela, jer sam u onom jedinom koje sam imao za svečane prilike izgledao kao šef sale. To je bila agencija za zapošljavanje koja se reklamirala da su joj klijenti najjače firme u svojim oblastima. Čekao sam u prostoriji sa staklenim zidovima, odakle se vide svi zaposleni koji su tamo radili, iako to nije preporučljivo, i gde je čovek izložen pogledima svih ljudi koji tamo rade, iako su se svi pravili da ne gledaju. Na tim mestima vrhunskog profesionalizma uvek postoji neki aparat za kafu kojim je komplikovano rukovati, a ne zna se nikome je namenjen, tako da je dovoljno da ga pogledate pa da vas odmah prođe volja za kafom. Posle nekoliko minuta kolebanja, svi se mudro opredele za čašu vode. Kada sam već počeo da gubim strpljenje, pozvao me neki momak koji je delovao zadovoljno, što je kasnio samo 40 minuta. Bruno Eugenio. Delovao je veoma zadovoljno što mu se najzad pružila prilika da razgovara sa mnom. Delovao je malo tunjavo, ali to je izgleda više smetalo meni nego njemu. Sam se topio od ljubaznosti. Izvolite ovuda i molim lepo. Pitao je kolegu da li je s 21 slobodna i u šali ispričao da imaju kolegu koji ima običaj da zauzme salu, a da je pre toga ne rezerviše, nakon čega mi je odmah bilo jasno da je to osobina koja nije poželjna u firmi. Ušli smo u S21. Ostao sam u S21. Bruno Eugenio je izašao. Kada se vratio, u rukama je nosio podebeli dosije. E, pa da počnemo. Počeo je s obimnim uvodom iz kojeg sam saznao da je ovo bio najbolji posao koji je Bruno Eugenio ikada imao i da uprkos činjenici da je tu tek mjesec i po dana, vidi sebe kako tu provodi čitav radni vek, jer ovdje cene truda, to je najbitnije, da li se slažeš? Ja sam se čak i slagao s tim, ali mi nije bilo jasno kako je došao do zaključka da možemo da pređemo na ti. Dobro, znači imaš iskustva s radom u inostranstvu, zar ne? Imao sam, naravno, iako mi također nije bilo jasno odakle njemu taj podatak. Pre nekoliko godina sam radio mjesec dana na benzinskoj pumpi na autoputu M3, koji spaja Sunbury na Temzi sa Southamptonom. Taj podatak se nije mogao naći ni u jednoj mojoj biografiji, a istini za volju retko ko je to uopšte i znao. Bio sam impresioniran izborima informacija Bruna Eugenija i u nekom ludilu sam posumnjao da je to saznao od poslovođe Steve-a, koga su svi zvali Kvizi, ili od Lize, niske rjeđokose devojke koja se zabavljala s nekim muzičarem s Jamajke, koji je, prema njenom svedočenju, bio obdaren moćnim spolovilom. Rekao sam da je to istina, ali sam naglasio da je to kratko trajalo, da ne pomisli da pridajem previše značaja svom skromnom internacionalnom iskustvu. Ali bili ste i u Holandiji, zar ne? Dajte da vidim. Aha, u nekoj firmi za pakovanje cveća. To već nije bilo tačno i to sam morao da mu kažem, jer je postojala mogućnost sve veća i veća da se ovaj intervju pretvori u razgovor o nekom drugom. To me nije sprečilo da na trenutak poželim da je Bruno Eugenio u pravu i da se ja, kao u slučaju Penakove, ne sećam da sam radio u Holandiji i pakovao lale. Na mahove sam želeo da budem osoba iz te biografije. Da sam zaista radio negde u okolini Rotterdama, na primjer, izbegao bih mnoge probleme, pomislih. Potpuno detinjasto i magično razmišljanje koje me je dirnulo skoro onoliko koliko i pretpostavka da sam potpuno nesvesno pre nekoliko godina šetao ulicom Panekog štrat jednog blagog jesenjeg predvečerja. Ta moja tlapnja i zabluda trajale su kratko. Uvidevši grešku, Bruno Eugenio mi se izvinio zbog zbrke. Nije mogao da shvati zbog čega me je pozvao na razgovor, budući da su mu bili potrebni ljudi s radnim iskustvom u inostranstvu. A kad je pomenuo iskustvo, nije mislio na slučajnih mjesec dana rada na pumpama na engleskim autoputevima, bez obzira koliko bila zanimljiva ljudska fauna s kojom je kandidat radio. Možda zato što nisam bio svestan posljedica, nikada me nije obuzela panika zato što sam nezaposlen. Posmatrao sam to s blagom ironijom, kao nešto što se događa nekom drugom. Ima takvih trenutaka u životu, a ja sam imao sreću da iskusim obe krajnosti, trenutaka srećnih ili očajnih, kada ne pravimo razliku između uzleta i padova. U takvim prilikama sve što nas okružuje postaje tako homogeno, bilo da je bistro ili mutno, što nas sprečava da stvorimo jasnu predstavu o mestu na kojem se nalazimo. Ima trenutaka kada uzletimo toliko visoko da gubimo predstavu o visini. S druge strane, ima trenutaka kada sve ide toliko naopako da izgubimo predstavu o svetu koji postoji tamo negde gore. Tuga prestane da nas pritiska kao da su ukinuti svi univerzalni zakoni. Iščekujemo da se naš život dovede u red da bismo tek tada ponovo mogli da uspostavimo svoju spokojnu i neupitnu vlast. Tada mi nije ni palo na pamet da bi ta ravnodušnost mogla biti znak psihičkog poremećaja, možda zato što nisam znao da postoji izdanje Američkog udruženja psihijatara u kojem s vremena na vreme objavljuju katalog poremećaja. Ta uobičajena ravnodušnost prema nezaposlenosti očigledno zavređuje da se nađe na tom spisku. Ne vidim nikakvu razliku između te ravnodušnosti i preteranog pušenja. Prepoznavanje drugih simptoma moglo bi da doprinese sklapanju kliničke slike. Primjera radi, u nekim slučajevima ja sam bio žrtva sindroma odlaganja za kasnije, iako sam mislio da sam te loše navike oslobodio se neposredno pre ženidbe. Jutarnje trčanje, briga o ishrani i održavanje mentalne higijene ponovo su u mojoj glavi postajali besmisleni i patetični, kao da nisu bili ništa više do neka borba protiv nepostojećeg protivnika ili protivnika koji čak i da je postojao, nije imao smelosti da se pojavi. Tih dana, kada su mi misli bile bistre, ostajao sam kod kuće čitav dan u pidžami, ispijajući šoljice kafe, uživajući u umišljenom oporavku od neke bolesti. Gledao sam stare filmove, buljio u podklobučenu stranicu ormana iza televizora, pokušavao da se setim gde je tačno bio trag od ćilima koji je pre mnogo godina prekrivao pod u dnevnoj sobi. Brojao sam različite boje kojima smo bili okrečeni zidovi u svakoj prostoriji u kući. Moja majka je bila zabrinuta zbog tih navika, pogotovo kad sam to radio do duboko u noć. Ponekad bi ustajala i zaticala me u dnevnoj sobi kako mi svetlo ekrana obasjava lice i odaje utisak one skoro uzvišene aure koja okružuje gledaoce u bioskopu. Zašto ne spavaš, Bruno, već je kasno? Ja joj ne bih ni odgovorio. Ušuškao bih se u prekrivače i nastavio da uživam u Barbari Stanwyck u dvostrukom osiguranju, u Williamu Holdenu dok pluta u bazenu, Robertu Mitchamu koji nije mogao da odoli ludilu Jean Simmons. Kada bih naposljetku isključio televizoru, u glavi su mi se kovitlale crno-bele slike, replike i pokreti koji se ponavljaju američke noći. Poslije toga dugo nisam mogao da zaspim. Posle tih maratonskih gledanja filmova ustajao sam tek u vreme ručka. Da bih mogao da popijem kafu, morao sam da se ispomažem viljuškom, jer sam polomio bokal od aparata. Dok je kafa curila u šolju, imao sam opravdanje da još za toliko ostanem odsutan. Popodne sam išao u biblioteku. Iza zgrade su neki klinci uvijek igrali fudbal i šutirali loptu u gvozdenu ogradu koja je zvečala. Unutra se neka nemirna deca bez ikakvih posljedica nisu obazirala na upozorenja za tišinu, pa su lupala vratima klozeta, glasno čitala, svađala se oko upotrebe kompjutera. Ja sam se trudio da se izolujem od sve te buke i larme, uzimao sam knjige koje sam čitao još kao dečak i one koje sam uvijek želeo da pročitam, ali ih iz raznoraznih sticaja okolnosti nisam uspeo. Moj život je bio na prekretnici. Svakoga dana sam sretao iste osobe. Tu je bio neki gvinejac koji je po čitava dva sata buljio u sportske novine. Čitao ih je pažljivo, kao što Jevrejin čita Talmud ili kao neko ko čita dnevne novosti i knjigu Veržilija Ferejre. Poznavao sam neke od njih, recimo Delfina Pajvu, koga su zvali Fion, i koji je posle neke nervne krize digao ruke od stvarnosti da bi se posvetio poeziji. Bio je mršav ko Saraga. Više nije bio neurotičan kao ranije, tako da je prestao da pljuje po svemu i svima oko sebe. Način na koji je držao novine i časopise, njegov hod, način na koji je pozdravljao druge ljude, okretao glavu kad bi ga neko pozvao, kao usporeni snimak, ukazivao je na to da je svakom njegovom pokretu prethodila unutrašnja borba, kao da se u njemu u svakome času odbijao sastanak kućnog savjeta na kojem su bile dve suprotstavljene strane. To je bilo lako zaključiti jer je nekadašnji Fion bio nacija kojom je upravljao neumoljivi diktator sklon da ispolji bez biblijskih razmera, iako neagresivan. Bio je jedan od onih dosadnjakovića, mogu da navedem dvojicu ili trojicu sličnih, koji su mi uvek, kad god bi me vidjeli, pričali neku priču o mom ocu i insistirali na tome da me zovu deminutivom njegovog imena, što sam u detinjstvu prihvatao ponosno, kao da mi time pripisuju neko plemenito poreklo. Ali, kako sam rastao, to mi je sve više ličilo na uzaludan trud ljudi koji uporno nastoje da zadrže prošlost, koji se očajnički hvataju za tanke niti ostataka mladosti koja im izmiče ili koje su se još uvek sećali. Koliko godina bi mogao da ima Fion? Po mojoj računici, mogao bi biti malo mlađi od mog oca, recimo 55. Međutim, to je bila pretpostavka koja nije uzimala u obzir Fionov neodređen izgled, večnu mladost njegove neodgovornosti, nepredvidivost njegove bolesti.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.